Ve vltavské odpolední mozaice se dnes sešlo dosavadní vedení pražského Švandova divadla a to, které scénu povede od následující sezóny. Výběrové řízení na ředitele totiž vyhrál dosavadní ředitel Daniel Hrbek a spolu s ním je teď hostem mozaiky i umělecký šéf Dodo Gombár. Dobré odpoledne, pánové.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Loni na podzim bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Švandova divadla a na konci ledna bylo rozhodnuto, že jste ho vyhrál. Vy, pane Hrbku, kromě vás se účastnil řízení už jenom jeden uchazeč. Zamýšlel jste se nad těmi důvody, proč byl vlastně o tento post tak malý zájem?
No, já jsem hlavně řešil, s čím se do toho výběrového řízení přihlásím, než to, kolik lidí se do něj bude hlásit. V každém případě těch interpretací, proč tomu tak je, může být více. Já osobně se domnívám, že jsem taky, když jsem byl osloven novinami, vyhlásil, že se do výběrového řízení přihlásím. To výběrové řízení bylo vyhlášeno vlastně úplně stejně obdobně jako výběrové řízení do divadla na Vinohradech, kde pokud vím, se přihlásilo 7 lidí, ale kde také ředitel divadla vyhlásil, že se nebude hlásit dále. Takže já jakoby přičítám ten důvod třeba tady tomuhle a jinak nevím, jinak bych spekuloval.
Magistrát se rozhodl vyhlašovat pravidelně výběrová řízení na ředitele pražských divadel. Nevíme, jak to teď bude vypadat po výměně radních, ale vy tedy zjevně nezdílíte ten názor, že divadelnímu provozu v hlavním městě by prospělo pravidelné vyměňování ředitelů?
Já sdílím to, že by bylo velmi dobře, aby pravidelně docházelo k soutěži v Praze, aby pravidelně jednou za 4-5 let musel ředitel obhajovat koncepci, eventuálně dosavadní výsledky v případě, že prostě to divadlo nefunguje. Ale klidně i jako pravidelně, proto jsem určitě.
A vy už vedete Švandovo divadlo 13 let. Proč je tedy podle vás důležitá dlouhodobá práce s jedním souborem?
Když se podíváte na Švandovo divadlo, tak soubor, který v něm dneska je, je trošičku jiný než soubor, který tam před 10 lety začínal. To znamená, že nebo já nevím teďka přesně, na co se ptáte, jestli na to, proč se po 10 letech člověk tam znovu hlásí, tak protože to výběrové řízení přišlo ve chvíli, kdy my jsme s uměleckým šéfem Dodem Gombárem měli za sebou jednu společnou sezónu a přitom vlastně plán a koncepci na dalších 5-6. To znamená, že mně přišlo logické, když jsem se rozhodl, já jsem měl možnost před těma 2 lety se rozhodnout, jestli dál ano nebo dál ne. Toto rozhodnutí jsem učinil. Oslovil jsem na základě jeho nového uměleckého šéfa, tudíž mi přišlo logické obhajovat v soutěži tento post právě proto, že takzvaně jsem měl nabito a víme, co v tom divadle jako chceme, co s ním chceme dělat a myslím si, že teďka třeba po druhé sezóně bude čas rekapitulovat nějaké výsledky a pokusit se z toho jakoby pro třetí sezónu učinit nějaký závěr. Jo. Takže já to považuji za velmi tvůrčí období teďka.
Pojďme tedy k tomu, co jste vlastně, s čím jste se vlastně do toho výběrového řízení hlásil. Vy jste tedy počítal samozřejmě ve svém projektu ve výběrovém řízení se spoluprací s Dodem Gombárem. Co v tom projektu je? Jestli se to dá ve stručnosti představit.
Tak já ho tady mám s dovolením před sebou, jo, abych nebyl moc dlouhý, tak já to s dovolením takhle v rychlosti projdu. V podstatě ten projekt se skládá zhruba na 60 stranách jednak z rekapitulace dosavadní činnosti divadla, jednak z nějakých základních východisek koncepce, proč vlastně přináším takovou koncepci, jakou přináším. Dále ze samotné koncepce rozvoje divadla, protože já jsem byl vlastně, řekl bych, v nevýhodné pozici v tom, že já nějaký koncept realizuji už teď. To znamená, že očekávat úplně něco jiného není možné, ale samozřejmě, že možné stávající projekty rozvíjet, eventuálně proměnit, některé vynechat. To znamená, to je obsahem té části koncepce rozvoje Švandova divadla. Dále jsou tu vlastně návrhy pro město, s jakými rezidentními soubory bychom chtěli pracovat do budoucna, jakou mezinárodní spolupráci očekáváme, které festivaly bychom chtěli navštívit nebo které chceme pořádat. Další část té koncepce je právní forma toho divadla, to znamená v případě eventuálně transformace, k čemu se kloním já jako ředitel divadla. Další část koncepce je ekonomická rozvaha, která zahrnuje nejenom základní tabulku a nějaký základní komentář, ale opravdu strategii, jak se s finančními prostředky bude nakládat, jakou soběstačnost divadla si představujeme, jak to chceme dosáhnout, jakými nástroji, a tím se dostávám k další kapitole, což je marketing prostě a nějaký základní shrnutí. Jo. Takže, a součástí samozřejmě tý koncepce, nebo to, na co se zřejmě ptáte, co vás nejvíc zajímá, je dramaturgie, umělecký soubor a tak dál.
Chci se dostat k několika těm kapitolám, které jste zmínil, ale ještě předtím bych se rád zeptal pana Gombára. Vy jste na té koncepci spolupracoval, podporovali jste vlastně takhle svého dosavadního šéfa, když jste věděl, že byste byl součástí toho týmu nadále?
Tak z hlediska svojich kompetencí určitě, lebo považujem tú prípravu za veľmi dôslednú. Ja som považoval za celkom prírodzené, že keby na poste riaditeľa Švandovho divadla malo prísť k zmene, tak tým pádom vlastne ako ja by som v tom divadle nezostával. Takže som rád za to, že to dopadlo tak, ako dopadlo, a myslím si, že to je výsledok veľmi takej mravenčej vlastne a poctivej prípravy.
Pojďme tedy k těm jednotlivým kapitolám. Máte nějaké zprávy o tom, jestli se transformace pražských příspěvkových organizací na jiné právní formy chystá v budoucnosti a jestli se tedy na ní máte připravovat?
No, pokud vím, tak ta výběrová řízení byla navržena právě proto, že transformace byla zastavena. A potom v průběhu toho výběrového řízení došlo k zemětřesení na Pražské radnici a změnila se koalice. A už v době, kdy se ta koalice měnila, tak se ozývaly rozporné hlasy na zastavení transformace a předpokládám, že TOP 09, která teďka vlastně má svého radního pro kulturu, se nebude spokojovat se situací stávajícího stavu a bude dál spolu s Občanskou demokratickou stranou usilovat o transformaci pražských divadel.
Ano. Tak se k tomu vyslovil přesně i radní Václav Novotný, že tu transformaci skutečně tedy plánuje vrátit na pořad dne.
Mě by zajímalo jenom, na co se budou transformovat, takzvaně transformovat, protože nejde o transformaci, jde o likvidaci příspěvkové organizace a založení nového subjektu, takže o transformace v tom právním slova smyslu se nejedná, jedná se o likvidaci a založení nového subjektu, ale v transformaci, nebo se dosávat počítalo s transformací na obecně prospěšnou společnost, která ovšem od roku 2014 nebude existovat v občanském zákoníku, tudíž je otázkou, pokud transformace, tak na jaký právní subjekt.
A jak byste se k tomu vyslovil ve svém projektu?
Šalamounsky, já si vlastně myslím, že dělat reformu ve chvíli, kdy nejsou peníze, je nesmysl. Jo. To znamená, já se jako k transformaci stavím negativně, nicméně v případě, ale to není otázka mého rozhodnutí, to je divadlo je příspěvkovou organizací v tuto chvíli hlavního města, je otázka priorit hlavního města, jak bude chtít, v jakém režimu bude chtít mít divadla, jakým režimu bude chtít financovat divadla, tudíž já jsem spíš stál před otázkou, co ve chvíli, kdy jako město se rozhodne transformovat, jestli za těchto okolností já chci být ředitelem, anebo ne. Rozhodl jsem se, že ano. A že v případě, že by se transformovalo, a jsem to na konkurzu komisi říkal, takže ve mně bude mít město tvrdého oponenta, ale tím pádem by byla možnost třeba, pokud nás bude více, dojít k tomu, aby ten proces, pokud skutečně bude započat, byl možná co nejkvalitnější.
K samotné dramaturgii nebo k tomu, jaké se divadlo vlastně ve Švandově divadle dělá, se dostaneme ještě za krátkou chvíli a já bych se ještě rád zastavil u té ekonomické rozvahy, kterou jste zmiňoval. Byl ve výběrovém řízení tlak na rozpočet Švandova divadla?
Ne, zadání výběrového řízení obsahovalo podklady stávající vlastně ekonomický rozklad, stávající příspěvek, to znamená, že všichni jsme měli možnost vlastně reagovat na příspěvek 42 milionů korun. Ovšem již ten konkurs proběhl v prosinci a zhruba 3 dny před koncem kalendářního roku přišlo upozornění z města o snížení příspěvku. Švandovo divadlo pracuje letos o 10% nižším příspěvkem. To znamená, že my můžeme mít jaký chce plán, jaký chceme plány z 42 miliony, ale realita je 38 milionů a pokud jde o tuto částku, tak ta nepokrývá ani mandatorní výdaje divadla, protože podstatná část týhletý částky jsou odpisy, to je skoro 19%, který divadlo vlastně nevidí, jo, a 26 milionů jsou mzdy, a když to postupně napočítáte, energie, blablabla, tak zjistíte, že aby to divadlo mohlo existovat, musí mít tržby a teprve z nich je možný dělat všechen program, který v tom divadle je. To znamená, že vlastně já strašně nerad slyším takový ten vágní argument, že Švandovo divadlo má hodně peněz, nemá a nikdy nemělo.
A možná s tím souvisí i vaše kapitola marketing v tom projektu, protože tržby potřebujete.
No, to samozřejmě tržby vlastně jsou to jediné, jak se dá navyšovat vlastně jako prostor pro to divadlo, pro to, aby mohlo něco vyrobit vlastně, když to řeknu touhletou terminologií. A v zásadě třeba v loňském roce se nám podařilo mít tržby o 2 miliony vyšší, než jsme počítali. Procento soběstačnosti Švandova divadla je 30%. Návštěvost je 85 nebo 84%. A v danou chvíli já to považuji vlastně za obrovský úspěch a pevně věřím, že se nám podaří tohoto výsledku ekonomického dosáhnout i v tomto roce, abychom pokryli všechny projekty, které chceme v tomto roce realizovat.
Abychom uzavřeli tu ředitelskou část našeho dnešního rozhovoru, vypadá to tedy, že výběrové řízení vlastně bylo pro vás spíše jen epizodou, která vás nějak nevyvedla v tom původním plánu?
Vůbec ne. Já jsem to bral velmi vážně, protože vlastně pro mě osobně přišla normálně jako čistě životní příležitost regulárně se rozhodnout, jestli takzvaně se ctí můžu odejít, začít nový život, a nebo skutečně něco chci ještě, a to jestli něco chci v tom divadle, tak jsem si musel definovat skutečně. To není jako tak, že totiž život ředitele je prostě tak, že chodíte ve 12 večer domů, jo, a vstáváte tak, abyste byl v tom divadle v 8:30, v 9, někdy v 10, a to zase není tak závidění hodný život, jo. To znamená, to bylo i rozhodnutí s rodinou, jestli jako jo nebo ne. To znamená, jakoby je to seriózní rozhodnutí, ta koncepce, kterou jsme připravovali s Dodem, s dramaturgií, s ekonomkou, nám dala opravdu dost práce a já to vnímám, nebo jsem přesvědčený, že to je velmi vědomé, odpovědné rozhodnutí pro práci.
Pane Gombáre, jak dlouho dopředu máte rámcově a tematicky naplánované jednotlivé sezóny dramaturgicky?
Tak ja keď som nastupoval do Švandovho divadla na začiatku roku 2010, tak som predkladal Danovi Hrbkovi projekt na 4 roky, na 4 divadelné sezóny, z ktorých každá je tematizovaná. A znovu sme museli otvoriť tieto úvahy a tieto diskuzie pri nedávnom výberovom riadení na riaditeľa Švandovho divadla, kedy sme tento projekt rozšírili alebo predĺžili o, ak sa nemýlim, ďalšie 3 alebo 4 sezóny. Takže v danej chvíli dá sa povedať na 5 rokov dopredu určité rámcové predstavy, samozrejme v tých najbližších sezónach konkrétnejšie, v tých vzdialenejších také akoby ešte prchavejšie, ale s víziou a s nejakým smerovaním existujú.
Kdybychom tedy ty nejbližší alespoň měli tematicky představit. Ta současná sezóna probíhající se jmenuje Druhý břeh?
Ano, ta současná se jmenuje Druhý dech.
Druhý dech?
Ten Druhý břeh byl právě minulý rok. Ono tieto jako zátvorky, alebo také jako zvláštné, jako prídavné mena, alebo také jako podtituly tej sezóny jsou určujúce v tom slova zmysle, že vlastně na jednej straně nám vnútri toho divadelného domu jako určují nějak tak podvedome, tak latentne, ako nejakú ako náladu alebo proste ako energiu, v ktorej sa otýtame, podľa ktorej volíme dramaturgiu a smerom von by mali samozrejme aj ako keby zrkadliť nejakú povahu nielen tej sezóny, ale skôr ako nejakej kontinuity povahy toho divadla. Ten druhý břeh, tá minulá sezóna vychádzala samozrejme z nejakej danosti, lokality, ktorá pre mňa ako pre mimo pražského človeka alebo človeka, ktorý tu Prahu samozrejme vníma s odstupom a z diaľky, prišla zaujímavá, že to divadlo je vlastne akoby jediné svojho druhu na ľavej strane vlastne ako rieky a prišlo mi to ako také ostrovné, také ako slobodné, tak možnosť proste trošku ako úniku z toho ako hektického, dynamického vlastne ako nervózneho centra. A všetky tie tituly, ktoré sme minulú sezónu robili, tak trošku o tom druhom břehu, v tom metaforickom, ale aj v tom faktickom význame slova vlastne hovorili a zároveň formulovali nejaký pocit. Myslím si teda aspoň, že to bola tá snaha. Či sa to podarilo, nepodarilo, na to je ešte v danej chvíli možno trošku nedostatočný odstup. Po tej minulej sezóne sme sa preniesli do súčasnej sezóny, ktorá sa volá druhý dech, second service, čiže vlastne akoby v tom slovnom spojení je už akási iniciatíva, vlastne nejaký iniciačný moment výskoku alebo nejakého ako nového štartu. A neskromne si myslím, že tá súčasná sezóna má v sebe svetlo, alebo má vlastne v sebe takú akoby príťažlivosť. Vidím to alebo cítim to vlastne z každodenného života v tom divadle. Ďalšia sezóna má podtitul druhé housle, second hand, to znamená, že by sme chceli hovoriť o outsideroch alebo takom zvláštnom ako životnom nejakom prekliatí, obrazne povedané tých, ktorí sú druhí v rade alebo ktorí sú v tieni tých dominant. A tá štvrtá sezóna, s ktorou som vlastne prichádzal do divadla pred tými dvomi rokmi, má podtitul druhé druhá tvář, tak to znamená, že tam by mala byť viditeľná akási premena. A hovoriť asi ďalej dopredu je trošku ako už trúfale v danej chvíli, alebo možno ešte také ako zbytočné.
O outsiderech tedy bude příští sezóna druhé housle. Máte nejaký konkrétny titul? Určite máte.
Áno, máme. K tomu reálnemu zverejneniu príde tak do 2-3 týždňov. Zrovna dneska máme s Danom za sebou jednu z ďalších debát, ale môžem snáď v danej chvíli zverejniť dva také stežiny tituly. Bude to Frankenstein v réžii Martina Františáka a Krakatit v réžii Daniela Hrbka. Takže ako to sú možno dva tituly, ktoré v danej chvíli je možné už takto ako označiť. Okrem toho budú ďalšie dva tituly na veľkom sále. V štúdiu by sme radi nadviazali na minuloročnú a tohoročnú dramaturgiu, akejsi nepravidelnej dramaturgie, ako to voláme, alebo akéhosi extrémneho vlastne divadla, nekonvenčného divadla. A síce v projekte, ktorý pracovne voláme Na X a mal by nadviazať na Hyde Park z minulej sezóny, ktorý sa stretol s veľmi takou nejakou reflexiou, ktorú ja považujem za prínosnú alebo za inšpiratívnu, že vlastne ako rozprúdil ten projekt diskuziu a preto aj v súčasnej sezóne sme zvolili v štúdiu projekt, ktorý má názov Teď prichází zákon, a to znamená rozpracováva tri starozákonné veľké témata.
Já bych rád ještě posluchačům přiblížil právě Hyde Park i Teď přichází zákon. Hyde Park byl vyhlášen jako cyklus autorských inscenací, které snad dokonce měly být prezentovány v rozdělané podobě a potom na základě rozhodnutí diváků by se měly dodělávat nebo ne. Z nich, pokud vím, pokračovala dál vaše šova.
Nie, to bola práve režia Dana Hrbka.
Áno, tak na nej tedy smeruje moja otázka, jak to s ní teď vypadá, jestli sa šova ešte hraje.
Šova sa hraje, má za sebou nejakých 25 repríz a především zajímavý na tom je pro mě, že na tuhle tematiku chodí čím dál tím víc mladých lidí. Protože já jsem si myslel, že to bude záležitost na 10 repríz spíš pro starší generaci, ale vůbec ne. A v současné době připravujeme jako zahraniční túru s představením šova a vypadá to, že se nám povede v sérii představení v Anglii v příštím roce.
A šova bude hrána tady v angličtině? Nebo
ano, připravuje se anglická verze, přičemž tam jsou dvě role, mužská a ženská, tu ženskou roli bude hrát shodou okolností vnučka, přímá vnučka herečky, o které to představení je.
A pro letošní sezonu jste tedy místo loňského Hyde Parku vyhlásili cyklus, to ještě nepadlo, 3 dramatických soutěží, teď přichází zákon, tedy v rámci této řady jste už uvedli hry na témata Kain a Abel a Mojžíš, to bylo 3. března ta premiéra, a chystáte hru tematizovanou Jobem. Koho jste objevili? Dramatické talenty, pane Gombáre?
Je zaujímavé, že samozřejmě to vyhlásení dramatické súťaže je jakési jako velké gesto, ale já jsem prostě zhruba před tím rokem, když to nějak uzatváralo, táto vízia alebo táto idea, nevěděli jsme, co můžeme od toho čekat. A skutečně na tu výzvu reagovali autory a autorky různých generací, různých zkušeností, čiže od úplně začínajících autorů až po ostřílených matadorov. Vybrali sme vždy v komunikácii najmä s režisérom danej inscenácie. V prvom prípade to bol režisér Petr Štindl, ktorý režiroval Kaina a Abela, teda respektíve variáciu na to téma, autorky Barbory Hančilovej, mladej slečny. V druhom prípade nedávny absolvent Damu David Šiktanc, ktorý režiroval inscenáciu s názvom Východ, vchod autorky Hany Lehečkovej, tiež vlastne mladej dámy. A tretiu inscenáciu začíname skúšať za týždeň z okolností mojej réžii a tiež je autorkou mladá dáma Anica Jensky. Spolu, myslím, ak sa nemýlim, reagovalo na túto výzvu okolo 30 autorov. Myslím, že najvýraznejšia reakcia bola práve na Mojžiša, to bolo 12-13 textov. A mne to samozrejme ako našepkáva to, že má zmysel takéto ako neštandardné kroky ako v divadle podnikať.
A jak tedy současné mladé autorky biblická témata pojímají? Jsou to starozákonní eposy nebo vlastně jen volné inspirace a současné děje her?
Ono teraz, keď som to tak nahlas vyslovil, vlastne prvýkrát som si to tak sformuloval, tak to vyzerá, že trošku nadržame tým mladým dámam alebo slečnám, ale nie je to tak, to posledné slovo alebo to právo veta vždy sme naozaj zverili tomu režisérovi, proste, ktorý sa bude s tým textom stretávať spolu s dramaturgiou.
Nabízí sa otázka, jestli je tá soutěž anonymní?
Tá súťaž nie je anonymná, ale pre nás teda aspoň pre mňa, ja sa priznám, že moc tých mien, veľa tých mien som počul prvýkrát vlastne ako v živote, takže ako myslím si, že nemá dôvod, tá anonymita ako nezaručuje väčšiu kvalitu samozrejme ako tej súťaže. Ale teší ma vlastne to, že každý z tých autorov pristupoval k tomu úplne po svojom alebo cez nejaké vlastné ako skúsenosti alebo vlastný svetonázor alebo vlastný pohľad, či už vôbec na život alebo na divadlo.
A tá současnosť nebo tá história sa v tom promítá jak?
Vždy by to samozrejme malo byť, bolo tam niekde zakotvené v tých požiadavkách, mala byť vlastne reflexia tej témy cez nejaké zrkadlo ako súčasnosti, ale je to tak rôznorodé, že by som musel teraz rozprávať o všetkých tých textov, ale je pravdou, že všetky 3 texty, ktoré sme vybrali, sú vlastne texty dnešné, alebo texty, ktoré reagujú na tu a teraz.
Poslední premiérou Švandova divadla dosud byl Crash u potoka 17. března. Už se vás asi, protože to je váš text, vaše adaptace románu Karolíny Světlé, už se vás asi všichni ptali na název. Hmm. Proč tedy Crash u potoka? Co to znamená?
No, ten názov vyvolává samozřejmě diskuziu, alebo vyvolává, alebo nesie, myslím si, taký sebe jako zvláštní paradox, prečo Crash u potoka. No. Já jsem chtěl, aby v tom názve byl už zakotvený určitý vlastně jako konflikt, alebo jako akési napětí. To spojení toho anglického slova s tím českým slovom prináša samozřejmě nějakou zvláštnu trapnost, alebo nějakou takovou jako nejednotnost, o čom je aj tá inscenácia, alebo o čom teda bola tá adaptácia. Zároveň slovo crash pripomína slovo kríž, ale to mi potom došlo, že to vlastne iba v slovenčine, že tá čeština tam má to nešťastné, osamotené, že ktoré ja ani moc neviem vysloviť, ale že tých dôvodov, prečo crash u potoka je niekoľko, ale ten základný dôvod bol to, že sa jedná o určitý stret, či už názorový stret generačný, čo preklad anglického slova crash v sebe nesie a zároveň som trošku chcel, aby tam bol cítiť ten pôvodný názov Karolíny svetlé kříž u potoka.
Myslím, že vás mohu ubezpečiť, že když se řekne u potoka, že dost většinu Čechů asi napadne ten kříž rovnou, i kdyby tam kreš nebylo. A vy jste tedy adaptoval román Karolíny svetlé a pak celou inscenaci naskoušel. Jak jste musel kříž u potoka posunout, aby byl současný? Protože ve výsledku ta inscenace je tedy ze současnosti.
Já to nevím příliš asi zodpovědně na toto nějak jako reagovat, protože ještě nemám dostatočný jako odstup, ale čo v každém případě je možné nějak jako už teraz se povedat, že já jsem z toho románu byl úplně nadšený, já jsem ho předtím nečítal. Karolínu svetlú jsem považoval skoro za akúsi povinnú četbu. Znal som predovším ten vesnický román alebo Nemodlence a k románu Kríž u potoka ma doviedli vlastne dramaturgičky Martina Kinská a Lucie Kolouchová. Keď sme sa bavili o tom, že čo by sa v tom dramaturgickom pláne malo objaviť už vo vzťahu k spomínanému ako podtitulu Druhý dech. Takže akoby až vtedy som siahol po tomto románe a netajím sa svojou vášňou k podobným vesnickým témam druhej polovičky 19. storočia, či už slovenské alebo českej vesnice, a presne pri tom čítaní som mal pocit takej nejakej rezonancie alebo vlastne vidiny už skôr toho javiskového tvaru ako toho textu, takže ten text vznikal zhruba rok a postupne sa vlastne rodil a vyvíjal.
Bych tomu jenom dodal, že já vlastně všechny na Kreš u potoka zvu, protože to vnímám jako vlastně profilovou inscenaci Nového Švandova divadla.
A pánové, závěrečná otázka pro vás. Možná jste na ní ještě předtím, než jsem ji položil, částečně odpověděl. Čemu se daří ve Švandově divadle? Jaké dramaturgické linie mají úspěch? Je to otázka pro vás, pro oba. Předpokládám, že každý bude odpovídat z jiného, trochu jiného pohledu.
Já si myslím, že je to otázka, na kterou vám neumím v tuto chvíli správně odpovědět. Protože teďka zrovna je v období, kdy nastává to, že dojíždí vlastně inscenace ze staršího období, které byly iniciované jiným uměleckým vedením, a vlastně objevuje se nová poetika. Tudíž jakoby já jakoby odpovídat na to neumím, já vám umím říct čísla, ale to není jakoby to, co je asi ta správná odpověď. Já určitě vím, že, a to vám řekne kterýkoliv divadelní ředitel, komedie vám jdou vždycky líp než dramata. To je prostě tak, protože žijeme v nějaký době a ty lidi, diváci, mimo jiné se prostě chodí do toho divadla odreagovávat. To prostě je neopomenutelný fakt, se kterým se ale dá pracovat. Velmi pozitivně si myslím, jo. A my se třeba snažíme v té komediální lince nejít prostě do úplného bulváru, ale naopak vychytávat vlastně scénáře a texty, které jsou nějakým způsobem zajímavý, to znamená, my se hodně točíme v tomto žánru kolem severské dramatiky. To určitě jakoby v tom divadle dobře jde. Ale to, co mě osobně jako ředitele zajímá v tuhle chvíli, je právě ten profil toho divadla, a já bych strašně rád, aby Švandovo divadlo nebylo divadlem severských komedií pouze, ale aby bylo Švandovo divadlo divadlem s výraznou poetikou, za kterou se bude chodit. A to je něco, co pro mě splňuje v tuto chvíli třeba Kreš u potoka.
A ta samá otázka pro Dada Gombára.
Já za sebe, alebo zo svojho pohľadu, možno pootočím tu odpoveď. Já vlastně dennodenne som nútený nad týmto rozmýšľať, na to vašou otázkou, z rôznych strán. A tak bezprostredne by som chcel povedať len to, že veľmi si vážim, alebo teší ma momentálna kondícia Švandovho divadla. Vlastne ako keby určitá synergia, ktorú cítim, ktorú vlastne dennodenne pociťujem, tímovosť toho myslenia na úrovni riaditeľ, šéf, dramaturgia, obchod. To znamená veľmi kritické postoje, nekonečne veľa vlastne slov, ktoré možno na prvý pohľad môžu byť také ako keby zbytočné, ale oni sa potom vždycky vracajú v nejakých nečakaných konotáciách a súvislostiach. Som presvedčený, že pokiaľ toto je v tom divadle vlastne ako zakódované, že je vám tam dobré, alebo že máte proste pocit, že tie veci majú zmysel, alebo majú presah, tak sa to určite objaví aj na tom javisku, čo samozrejme asi každému vedeniu divadla ide. Ale zároveň si myslím, že to chce svoj čas vlastne, že akoby to divadlo je natoľko citlivý organizmus, neustále pracujú budoucí jako keby s tak neuchopitelnými věcami, jako jsou emocie, city a podobné, že my vlastně nemůžeme to jako začať pretavovat právě do čísel alebo do něčeho podobného. Takže jako to mě osobně na to momentálně inspiruje a baví nejvíc.
Dodo Gombár a Daniel Hrbek, umělecký šéf a ředitel Švandova divadla v Praze na Smíchově. Děkuji vám, pánové. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Děkujeme, dovidenia.